Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 18 ng Oktubre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia muling nakuha ng Labor ang panalo sa halalan sa ACT. Punong ministro ng New Zealand, Jacinda Ardern, manunungkulan sa 2nd termino nito matapos ng makasaysayang tagumpay sa eleksyon. At sa balita mula Pilipinas, karamihan ng mga Pinoy nagsabi na adequate o sapat ang tugon ng gobyerno sa COVID-19 ayon sa resulta ng pinakahuling survey na ginawa, habang umabot na sa mahigit sa 350,000 ang kabuang bilang ng mga nahawaan ng virus. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, isa pang panalo sa eleksyon ang nakuha ng Labor sa ACT. Muling nanalo si Chief Minister Andrew Barr para sa isa pang termino. 19 years na nasa tungkulin ang ACT ngayon at bubuo ng gobyerno kasama ang Greens, habang ang leader ng oposisyon na si Alastair Coe ay nakatuon sa kanyang mga pagsisikap sa pangako sa Canberrans at na mas abot kayang gasto sa pamumuhay, nangako namahan si Ginoong Barr ng reliability o pagiging maaasahan at puno ng karanasan mula sa kanyang hanay. Ani Ginoong Barr, ipinagmamalaki niya ang ginawang pagpili ng mga botante.
2020 has thrown so much at us. It has pushed our city to the limits. It's tested everything that we thought possible. And in this most challenging of years, Canberrans have turned to a strong and experienced government. We said we would protect your health and we will protect your jobs. And that's exactly what we will do during this pandemic.
Sa ginanap naman na general elections sa New Zealand, malaking panalo naman para kay Prime Minister Jacinda Ardern at kanyang partido Labor. Sinabi ni Ardern, ipinakita ng New Zealand ang pinakamalaking suporta nito sa Labor Party sa loob ng hindi bababa sa 50 taon. Sa kanyang victory speech, sinabi ng punong ministro na ang kanyang 2nd termino sa tungkulin ay pamamahala para sa bawat New Zealander.
This has not been an ordinary election, and it's not an ordinary time. It's been full of uncertainty and anxiety, and we set out to be an antidote to that. As a nation, we needed a plan for recovery, and so that is what we created. We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe, so that is what we've done. And we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand, and Labor absolutely is.
Binalangkas ni Ardern ang eleksyon bilang isang referendum sa paghawak ng kanyang gobyerno sa nagaganap na pandemya at kung sino ang dapat pagkatiwalaan ng mga taga-New Zealand upang mamuno sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Sa ibang balita sa Australia, inaasahan na ipahayag ng gobyerno ng Victoria ang mga makabuluhang pagbabago sa mga paghihigpit kaugnay ng coronavirus sa estado ngayong araw na ito ng Linggo. Naitala ng Victoria ang 2 bagong kaso ng COVID-19 at walang pagkamatay. Bumaba sa 7.5 na lamang ang 14-day average ng Melbourne at 0.5 naman sa regional Victoria. Bumaba sa 15 o 15 ang mga misteryosong kaso. Samantala, nais ng mga otoridad sa kalusugan sa Victoria na gumawa ng agarang contact sa 17 manlalakbay na pumasok sa estado matapos lumipad galing ng New Zealand patungong Sydney at pagkatapos ay lumipad bumiyahe patungong Melbourne. Ang nabanggit na 17 katao ay lumipad bilang bahagi ng Trans-Tasman Travel Bubble na nagpapahintulot sa mga tao mula sa New Zealand na maglakbay patungo sa New South Wales, ACT at Northern Territory nang hindi kinakailangan mag-quarantine. Disappointed naman si Premier Daniel Andrews na pinayagan ng mga pasahero na pumasok sa Victoria na hindi kasama ang Victoria sa travel bubble.
Surely our systems are better than this. Which I think is a fair thing to say. I stand here every day making sure that every Victorian knows they can't just freely move around their own state for the best of reasons. And at the same time, we've got people being allowed in from another country, and we were literally the last ones to find out about it. It just doesn't make any sense.
Nanatili naman sa high alert ang New South Wales habang patuloy na lumalaki ang isang COVID-19 cluster sa Oran Park sa timog kanluran ng Sydney at nagmamakaawa ang mga otoridad para sa pagpapasuri o testing ng mga mas maraming tao. Naitala ng New South Wales ang 7 bagong kaso ng coronavirus, 5 sa mga ito ay locally transmitted. Sinabi ni Dr. Stephen Corbett mula sa New South Wales Health na mahalaga na ang mga taong may sintomas ay ipalagay na ito ay COVID-19 at dapat na agad na magpa-test.
Everyone plays an important role in helping to contain the pandemic by getting tested quickly and following social distancing rules. Get tested on the day you get symptoms. Don't wait to see if they go away. Assume it's COVID-19 until proven otherwise by a test.
Samantala, sa Queensland, isa pang araw na walang anumang kaso ng COVID-19. Ngunit na-detect ang virus sa mga sample ng sewage sa timog silangan ng estado. Sinabi ni Chief Health Officer Dr. Jeanette Young, maaaring may iba't ibang mga kadahilanan kung bakit ang virus ay natagpuan sa Brisbane at sa Sunshine Coast.
We now have 3 positives down here in the southeast corner. One in Wynnum, one in Sandgate, and one in Maroochydore. It could, of course, be someone who's recently had the infection and then has gone to those places. So they're not infectious, but they've recovered, but they're still shedding virus. It could be that. We don't track people once we clear them of the infection.
Medyo magandang balita naman, sa Australia, isa pang araw na walang naitalang pagkamatay mula sa COVID-19. Ani Chief Nursing and Midwifery Officer Alison McMillan, nakakatuwang makita ang pagbaba ng bilang ng kaso sa Victoria at iilang tao ang nasawi o namatay.
That maintains our national total of deaths since the commencement of the pandemic of 904, sadly across the country. Approximately 224 active cases continue across the system. Only 18 people now remain in hospital and none of those in intensive care.
Sa balita naman mula Pilipinas, adequate o sapat umano ang tugon ng gobyerno sa paglimita ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa ayon sa karamihan ng mga Pinoy. Ito ang lumabas sa resulta ng ginawang survey ng Social Weather Stations o SWS na inilabas kahapon, Sabado. Sa ulat na Inquirer.net, ang resultang ito ay mula sa ginawang SWS National Mobile Phone Survey mula September 17 to September 20. Ayon sa nasabing pagtatanong, majority ay itinuturing na sapat ang naging aksyon ng gobyerno sa 3 sa 4 na lugar kung saan labis na apektado ng pandemic. Ayon sa SWS, 71% ng mga Filipino ay itinuturing ang aksyon ng gobyerno na inform the public on how to fight COVID-19 bilang adequate. 22% ay nagsabi na inadequate o hindi sapat, habang 6% naman ay undecided. 67% naman ang nagsabi na ang sagot ng gobyerno na magsagawa ng extensive contact tracing ay adequate. Tanging 23% ang nagsabi na inadequate o hindi sapat ang contact tracing na ginawa ng gobyerno, habang 9% ay undecided naman. Samantala, 54% ang nagsabi na hindi sapat ang affordable virus testing ng gobyerno, habang 11% ay undecided. Samantala, dagdag na 2,673 na kaso ng COVID-19 ang naitala ng Pilipinas kahapon, 354,338 na ang kabuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. As of 4 p.m. kahapon, Sabado, inuulat ng Department of Health ang 52,423 na active cases. Ito ay 14% ang kabuang COVID-19 infections sa buong Pilipinas. Samantala, ang kabuang bilang ng mga recoveries mula sa COVID-19 ay nasa 295,312 na ngayon, kabilang ang 539 na naidagdag na gumaling mula sa naturang sakit. Ang COVID-19 naman na bilang ng mga pagkamatay sa buong bansa ay Umabot sa 6,603 matapos na maitala ng DOH ang 73 na bagong mga pagkamatay. Sa balitang sports sa AFL, ang Brisbane Lions star na si Lucky Neal ay lubos na pinapabura ng marami na makatanggap ng Brownlow Medal mamayang gabi. Ang naturang gawad ang pinaka-prestiyosong pagkilala ng AFL sa isang individual. Tinanggap na ng midfielder ang AFL Players Association's Most Valuable Player at AFL Coaches Association Champion Player of the Year Awards at tinanghal din na All-Australian sa ikalawang pagkakataon. At sa lagay naman po ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 31 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap 19 degrees. Sa Melbourne, posibleng umulan 15. Sa Hobart, medyo makulimlim 17. Sa Canberra, may panakanakapag-ulan 21. Ganon din ang kondisyon sa Wollongong 21 degrees. May panakanakang pag-ulan din sa Sydney, 23. Ganon din sa Newcastle, 24 degrees. Habang sa Brisbane, kadalas ay maaraw, 33 o 30 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, ngunit magiging maaraw mamaya, 31 degrees. At sa Darwin, posibleng bumagyo, 32 degrees. Habang sa Maynila, may panakanakang pag-ulan, 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Limilata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.